กระทรวงการคลังอ่ะก็คลังนี้ก็ตอนนี้ประเมินไว้1ล้านล้านใช่ไหมฮะที่จะออกเป็นพ.ร.ก.แต่บางส่วนก็จะมีพ.ร.ก.ไอโอนเงินงบประมาณเนี่ยซึ่งเห็นคุณกรณ์บอกว่า 10% มันอาจจะน้อยไปเอาสัก 20ได้ไหม
ไม่ฮะผมพูด 10% แต่แรกครับ20นี่เป็นคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านหนึ่งหลังจากที่ได้มีการประชุมครม.ครั้งพิเศษเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
ครับ
ครับ
ซึ่งผมเห็นตัวเลขผมก็มีคำถามอยู่ในใจเหมือนกันว่าโอ้มันจะเป็นไปได้เหรอนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าคงอาจจะเป็นการสื่อสารที่อาจจะคลาดเคลื่อนในรายละเอียดความเข้าใจระหว่างกันนะครับ
ครับ
ซึ่งตัวเลขที่แท้จริงที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนเขาพูดถึง80,000 ถึง 100,000 ล้านบาทซึ่งก็คือแค
่ประมาณ 10%
ไม่ถึงครับ 10% คือ 1.7 ล้านล้านนะครับแต่โทษนะ 10% คือ
3.7
10% คือ 320,000 ล้าน
เออ 320,000 ล้าน
นะเพราะว่างบประมาณโดยรวมมัน 3.2 ล้านล้าน
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงไปเหลือแค่ประมาณ 80,000 ล้านก็อยู่ที่ประมาณ 3% นะครับซึ่งถามว่าน้อยไปไหมก็คือเวลามันล่วงมาครับคือถ้าทำตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยผมคิดว่าทำได้เยอะกว่านี้เยอะแต่ว่าเนื่องจากช่วงแรกนี่ท่านนายกออกเป็นคำขอความร่วมมือแทนที่เป็นคำสั่งมันก็เลยทำให้งบหลายตัวอาจจะมีการสร้างความผูกพันลงนามสัญญาถูกพันไปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยทำให้
เงินมันถูกผูกพันไปหมดแล้วมันก็เหลือเท่านี้ใช่ไหมฮะ
จริงๆมันผูกพันมันก็ต้องไปดูครับว่าผูกพันแบบไหนผูกพันแบบแก้ความผูกพันได้ไหมไปเจรจาขอที่จะแก้สัญญาได้ไหมวันนี้ผมเห็นข่าวผ่านสื่อในเรื่องของการสัมภาษณ์ของโฆษกกระทรวงกลาโหม
ที่บอกจะ
ที่บอกว่า
จะเข้าไปทบทวนก็ยังไม่ได้เห็นตัวเลขจริงนะครับแต่ท่านให้สัมภาษณ์ว่าจะเข้าไปทบทวนทุกสัญญาที่มีซึ่งผมว่าเป็นสัญญาณทางบวกมากๆนะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมไว้ณที่นี
้
ว่านี่คือสิ่งที่สังคมต้องการที่จะเห็นนะครับว่าอะไรที่รอได้ไม่ต้องรอนานหรอกครับเดี๋ยวก็มีงบ64ที่สามารถที่จะอาจจะพี่นาเอาไปบรรจุในงบประมาณนั้นได้อยู่แล้ว
ครับ
นะครับอะไรที่ทบทวนได้ตอนนี้เพื่อที่จะเก็บเงินมาก็ควรที่จะดำเนินการ
ครับอัน
นี้มันก็โยงกับตัวพ.ร.ก.กู้เงินนะครับว่าผมเองส่วนตัวเนี่ยคิดว่าตัวพ.ร.ก.กู้เงินที่แบ่งออกมาเป็น2ส่วนเนี่ยมีนัยยะและความเหมาะสมที่ต่างกันนะครับคือส่วนแรกเนี่ย600,000 ล้านทางรัฐบาลบอกว่าจะใช้ในการที่จะเยียวยาพูดง่ายๆยิงตรงประชาชนแก้ปัญหาให้กับประชาชนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมแล้วก็จำเป็นนะครับเพราะว่าประชาชนขาดโอกาสในการทำหากินขาดรายได้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็ยังมีอยู่เหมือนเดิ
ม
เพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้ต้องมาทดแทนรายได้และโอกาสที่สูญเสียไปของประชาชนที่เดือดร้อนหนักมากประเด็นเดียวที่อยากจะฝากไว้ก็คือขอให้ครอบคลุมและเป็นธรร
ม
นะครับคือเมื่อวานนี้อาจจะเป็นการสัมภาษณ์ที่คาดเคลื่อนอีกหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าสร้างอารมณ์มากนะครับที่รัฐบาลออกมาบอกว่าจะขยาย
ไอ้6เดือน
เหรอแล้วเวลาการช่วยเหลือจาก3เดือนเป็น6เดือนในกรณีของการจ่ายเงิน 5,000 บาทซ
ึ่
งมันมีคนกว่าครึ่งที่
ยังไม่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้ที่ยังไม่ได้เขาก็มีความรู้สึกทำไมไม่เกลี่ยให้เขาทุกคนอย่างน้อยได้คนละ3เดือนกันก่อนจะดีกว่า
เป็น18 ล้านคนอะไรแบบนี้ใช่ไหม
คะใช่
ค่ะ
เพราะนั้นประเด็นที่ฝากไว้ก็เพียงแค่ว่าไม่เงินนี้จะใช้ไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำให้มันเป็นธรรมนะครับแต่ส่วนที่ผมกังวลเนี่ยคือส่วนที่สองนะครับ
ไอ้400,000 ล้านเนี่ยนะ
อีก400,000 ล้านที่บอกว่าจะใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเลื่อนลอยมากนะครับแล้วก็ในมุมมองของผมเนี่ยคือต้องระมัดระวังว่าจะต้องไม่ผิดหลักเกณฑ์การกู้ผ่านการออกพ.ร.ก.นะครับคือพ.ร.ก.เนี่ยมันเป็นกฎหมายฉุกเฉินความหมายของมันพ.ร.ก.การกู้ก็หมายความว่าเรามีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อมาใช้อย่างจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าสมมติคุณยังไม่มีโครงการที่ชัดเจนเลยนะครับแต่คุณกู้มาก่อนเผื่อว่าหน้าที่จะต้องใช้ตรงนี้เนี่ยมันขัดกับหลักการออกพ.ร.ก.ละซึ่งเงิน400,000 ล้านเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นจริงๆนะครับที่ต้องใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะเชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจนี้จะอยู่กับเราไปอีกยาวนะแต่ประเด็นความหมายของผมก็คือ400,000 ล้านเนี่ยควรที่จะเป็นการใช้เงินตามพ.ร.บ.งบประมาณนะครับ ซึ่งมีการตรวจสอบได้แล้วต้องผ่านการพิจารณาของสภาซึ่งรัฐบาลในส่วนงบประมาณปีถัดไปคือปี64เนี่ย
ร
ัฐบาลได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนะครับตัวร่างเม
ื
่อวันที่7มกราคมก็คือก่อนช่วงวิกฤตโควิดเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก่อนที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาก็คือดึงงบประมาณนี้กลับมานะครับแล้วก็มารื้อใหม่หมดซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ทำในส่วนของตรงนี้นะเพราะนั้นผมเสนอว่ารัฐบาลควรที่จะรื้องบปี64และออกโครงการที่คิดว่าจะต้องใช้เงิน400
ไอ้400เนี่ย
ว่าในงบประมาณ
นะครับ
เพราะถ้ากู้มาตอนนี้เนี่ยก็ใช้ไม่ทันปีงบประมาณนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมกลัวว่าจะผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะครับในการที่จะออกประกอบกู้เงินในลักษณะนี
้
หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อวินัยทางการคลังแน่นอนคือผมขอใช้คำแรงนิดนึงว่าอย่าฉวยโอกาสนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยในการกู้เงินเกินความจำเป็นด้วยการออกพระราชกำหนดนะครับแล้วผมขอเปรียบเทียบเลยนะครับกับตอนที่พวกเรารวมทั้งหลายคนที่ตอนนี้อยู่ในรัฐบาลตอนนี้เนี่ยได้ออกเสียงคัดค้านการออกพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทของรัฐบาล
บริหารจัดการน้ำเลยตอนนั้นป่ะ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอย่าสับสนครับอันนั้นคือพรกน้ำผมกำลังพูดถึงพรบ2ล้านล้านที่ใช้ในการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคระบบขนส่งรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับใช่ไหมครับ
ครับ
ที่สุดท้ายเนี่ยถูกมีการยื่นให้ร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งระงับการออกกฎหมายฉบับนั้นสาเหตุหลักที่สำคัญสาเหตุหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างอิงถูกต้องนะครับก็คืองบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องก็คือออกในพรบงบประมาณปกติไม่ใช่เป็นการออกกฎหมายกู้เงินพิเศษ
ครับคือมันอาจจะถูกมองว่าเหมือนตีเช็คเปล่าอะไรอย่างนั้นใช่ป่ะฮะ
มันใช่เลยครับนะเพราะนั้นตรงนี้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังในส่วนของ400ล้านในพรบกู้เงิน
เพราะตอนนี้เนี่ยที่ก็แถลงเนี่ยก็บอกว่าไปสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่แต่ในมุมคุณกรคือมันยังไม่เป็นรูปธรรมเช่นว่ามันจะแยกเป็นอะไรยังไงมั่ง
หนึ่งมันยังไม่เป็นรูปธรร
ม
สองที่สำคัญนะครับก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรที่จะกู้เงินด้วยพรก.ฉุกเฉิน
คือไปใช้งบประมาณปี64ก็ได้
มันควรจะเป็นเรื่องที่ใช้เงินในระบบงบประมาณปกติ